Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. U nastavku poslušajte 108. i 109. ajet sure Yunus. Učači je Husein Sabz Ali.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين واتبع ما يوحى حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha milostivog, samilosnog. Reci, o ljudi, istina vam dolazi od gospodara vašeg i onaj ko se uputi pravim putem, uputio se za svoje dobro, a onaj ko krene stramputicom, krenuo je na svoju štetu, a ja nisam vaš odvjetnik. Ti slijedi ono što ti se objavljuje i budi strpljiv dok Allah ne presudi. On je sudija najbolji. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Miribe slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Sam Ankica Bekčati, vi pratite večernje vijesti kanala Zahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Kurti, razgovor s Vučićem samo u kontekstu evropskog plana. Brnabić, zajednica srpskih opština, pa nastavak pregovora, to je stav Srbije i zapadnih partnera. Predsjednik Irana tokom posjete Kini bit će potpisano 20 memoranduma o razumijevanju. Broj žrtava zemljotresa u Turskoj porastao na 31.643. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledaoci, assalamu alaikum i dobro vam veče. Premijer Kosova Albin Kurti je izjavio kako je spreman sastati se s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, ali samo kako bi razgovarao o francusko-njemačkom prijedlogu. Ovaj sastanak može biti održan u kontekstu francusko-njemačkog prijedloga. Spreman sam sjesti i razgovarati, rekao je on u intervju za Euronews Albanija, prenosi Tanjug. Ocijenio je da je francusko-njemački plan koji je i Evropska unija podržala kao pregovarački okvir dobra osnova za dalje diskusije i solidna platforma za napredak. Dodao je da se dogovor o tom prijedlogu ne može postići bez nove runde pregovora i da on nije konačan sporazum. Kurti je rekao da je optimista kada je riječ o postizanju dogovora jer je međunarodno insistiranje pojačano, ali su istovremeno u Beogradu shvatili da se ne mogu dogovoriti sa mnom na štetu Kosova. Ponovio je stav vlasti Kosova da u centru sporazuma o normalizaciji odnosa mora biti međusobno priznanje. Kaže da je de facto priznanje veoma važno, ali da je podjednako važno i de jure priznanje. Smatramo da je priznanje 5 država Evropske unije koje još nisu priznale Kosovo veoma važno. Dakle, ako ne možemo imati mjesto u Ujedinjenim narodima kao što su dobile dvije Njemačke, moramo dati sve od sebe da na našoj strani budu Španija, Slovačka, Grčka, Rumunija i Kipar. Postalo je besmisleno da nas 5 od 27 zemalja Evropske unije i 4 članice NATO-a ne priznaju ne 15 godina nakon proglašenja nezavisnosti, naveo je Kurti. Kada je riječ o zajednici srpskih opština, ponovio je da ona nije prošla test Ustavnog suda Kosova i da je to jedini od 33 sporazuma potpisana u Briselu koji je poništen na sudu. Prema njegovim riječima, to nije glavni problem, već prvo treba riješiti pitanje nacionalnih manjina u, kako on kaže, našim zemljama. Na današnjoj sjednici izvršno obavještajnog odbora donesena je odluka da direktor obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine Osman Mehmedagić bude razriješen dužnosti. Kako je medijima nakon sjednice rekao ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković, koji je današnjoj sjednici prisustvovao umjesto ministra odbrane Bosne i Hercegovine Zukana Heleza, Almir Đuvo je predložen da bude zvanični kandidat za novog direktora OSAE. Đuvo je prije trenutnog direktora OSAE Osmana Mehmedagića već bio na čelu ove institucije. Današnji je sastanak izvršno obavještajnog odbora u kojem je smijenjen direktor OSAE Osman Mehmedagić sazvala je predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto, a u odboru su osim Krišto, Zoran Tegeltija i Zukan Helez. No ministar odbrane Bosne i Hercegovine zbog zdravstvenih problema nije mogao prisustovati sjednici, pa ga je mijenjao Konaković. Prijedlog sada ide na konsultacije prema predsjedništvu Bosne i Hercegovine i zajedničkoj komisiji oba doma parlamenta koji su zadiženi za nadzor rada OSAE. A o dešavanjima u manjem bosansko-hercegovačkom entitetu izvještaj je pripremio kolega Slobodan Babić iz Banja Luke.
Godinama su vlasti i opozicija vodili pravi mali rat po pitanju zakona o porijeklu imovine u Republici Srpskoj koji je konačno usvojen prošle godine i koji bi uskoro trebao da uđe u svoju primjenu. Sudeći po posljednjim reakcijama, vlast bi mogla biti zadovoljna pomenutim zakonom, ali i dalje stiže nezadovoljstvo iz redova opozicije.
Tek poslije pritiska javnosti, a nakon brojnih sukoba na relaciji vlast-opozicija, došlo je do usvajanja zakona o porijeklu imovine u Republici Srpskoj, u kojoj se godinama pričalo da se ide u borbu protiv korupcije, te da se radi toga treba uvesti zakonsko rješenje koje bi tretiralo način kako su pojedinci dolazili do enormnog bogatstva.
To ne treba da bude hajka na vještice, to je glupost. Dakle, imate i tačno se zna šta radi Poreska uprava, šta rade ovi drugi organi. Oni će utvrditi šta nije u skladu bilo sa zakonom i poduzeće mjere. A ne da to bude hajka ovdje na vještice i to smo htjeli da izbjegnemo. Mi smo organizovano društvo.
Iz redova opozicije koji su prije nepune dvije godine imali svoj prijedlog i dalje tvrde kako sadašnja vlast i dalje ne želi da se bavi borbom protiv korupcije, bez obzira na činjenicu što će uskoro stupiti na snagu zakon o porijeklu imovine.
Ovaj zakon koji utvrđuje imovinu i dodatno je oporezuje na iznos od 75%, u stvari on jednim dijelom šalje poruku da se ta imovina, odnosno te korupcionaške afere, dodatno stimulišu, jer na tu imovinu nije uračunato oduzimanje imovine, već je uračunato oporezivanje dodatno te imovine na račun Republike Srpske.
Država se raspada od kriminala, svaki dan se ukrade desetine miliona maraka na raznim, od lokalnih zajednica, javnih preduzeća do vlade i savjeta ministara. Svaki dan se ukrade najmanje desetak miliona, siguran sam. Da li ikom išta oduzeti? Ništa. To najbolje govori koliko taj zakon funkcioniše.
Iz nevladinog sektora pribojavaju se kako bi se zakon o utvrđivanju porijekla imovine mogao selektivno primjenjivati kao neka vrsta obračuna sa neistomišljenicima.
Budući da ni sam trenutni, dakle ovaj zakon, odnosno ovo zakonsko rješenje ne utvrđuje jasno određene grupe nad kojima će se vršiti provjera, već se to ostavlja nekako nediskreciono ovlaštenje Poreske uprave ili nekom drugom organu koji će to raditi ili da se eventualno utvrdi nekim podzakonskim propisima, pravilnicima ili slično. Dakle, to je već preveliko diskreciono ovlaštenje koje bi se moglo koristiti upravo kao vid odmazde prema neistomišljenicima ili prema političkim protivnicima.
Dodajemo još kako je po posljednjim najavama zakon o porijeklu imovine u Republici Srpskoj trebao da zaživi početkom marta tekuće godine i kojim bi bio formirani posebni sektori koji će imati zadatak da se rade po ovim predmetima. Za televiziju Sahar iz Banja Luke, Slobodan Babić.
Sledi blok kraćih informacija. Premijer Kosova Albin Kurti rekao je danas u Skupštini Kosova da je prihvatio francusko-njemački prijedlog jer bi u suprotnom Kosovo ušlo u konfrontaciju sa saveznicima. Rekao je da ga je prihvatio nakon što su međunarodni izaslanici jasno rekli da je taj prijedlog vrlo blizak principu uzmi ili ostavi. Dodao je da je Josepu Borelju i Aleksandru Vučiću jasno dao do znanja da Kosovo ne prihvaća dijalog bez konačnog dogovora uz obostrano priznanje. Strateški pristup vlade Kosova u vođenju dijaloga sa Srbijom uz pomoć Europske unije izgrađen je na temelju dva početna cilja. Prvo, prestanka prakse uplitanja u bilo koje potencijalno sporno pitanje između strana u dijalogu. Drugo, otvaranje poglavlja pregovaračkog procesa za izgradnju dobrosusjedskih odnosa, rekao je Kurti. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da je Beograd uvijek spreman za razgovore sa Prištinom, ali da zajednica srpskih opština mora biti formirana i da je to ovoga puta zajednički stav Srbije i zapadnih partnera, prije svega i Evropske unije i SAD-a. Brnabić je na svjetskom samitu vlada u Dubaju izjavila da je krajnje vrijeme za implementaciju briselskog sporazuma i osnivanje zajednice srpskih opština. Premijerka je izjavila i da je srpska vlada na svjetskom samitu vlada u Dubaju predstavljena kao jedna od najinovativnijih, a Srbija je jedna od 9 vodećih zemalja na polju primjene umjetne inteligencije sa domaćim rješenjem za superkompjuter. Elon Musk odbio je zahtjev Scotta Kellya, bivšeg NASA-inog astronauta, za povećanje internetskog sistema Starlink u Ukrajini kako bi se pomoglo oružanim snagama te zemlje. Kelly je prvo na Twitteru zatražio pomoć od Elona Muska za podršku ukrajinskoj vojsci. Ovaj tweet objavljen nakon što je tvrtka Elona Muska ograničila pristup ukrajinske vojske Starlink internetu, a sam Musk je odmah reagirao na zahtjev Scotta Kellya i rekao: "Dovoljno si pametan da ne ulaziš u igru medija i druge propagande, nećemo potpirivati napetosti koje bi mogle dovesti do trećeg svjetskog rata." Ministar vanjskih poslova Islamske republike Iran Hosein Amir Abdollahian danas je na Twitteru o posjetu predsjednika Irana Kini napisao: "Zajedno s predsjednikom idem u bilateralni službeni posjet Kini. Na dnevnom redu su raznovrsni bilateralni odnosi, multilateralizam i vođenje uravnotežene vanjske politike." On je dodao: "Iran i Kina odlučeni su u potpunosti provesti sveobuhvatni program strateškog partnerstva. Gdje god ima interesa za naciju, tamo smo i mi." Predsjednik Irana Sayed Ibrahim Raisi večeras je otputovao u Peking na službeni poziv kineskog predsjednika Xi Jinpinga i na čelu visoke iranske delegacije. Iranski predsjednik Sayed Ibrahim Raisi rekao je danas prije odlaska u Kinu na međunarodnom aerodromu Mehrabad u Teheranu: "Ovaj posjet se odvija na poziv predsjednika prijateljske zemlje Kine Xi Jinpinga, a prije svega će biti riječi o implementaciji strateškog 25-godišnjeg dokumenta između Irana i Kine." Iranski predsjednik je rekao: "Moramo nadoknaditi zaostalost koja je do sada postojala u odnosu na Kinu." Ibrahim Raisi je naglasio: "Da bi se nadoknadila ova zaostalost, moraju se tačno prepoznati kapaciteti dviju zemalja, posebno u pogledu razmjene i ekonomije, a to se može vidjeti u volji dviju zemalja za razvojem i unapređenjem nivoa odnosa." Naser Kanani, glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Islamske republike Iran, danas je na svom sedmičnom susretu s novinarima pojasnio najnovija kretanja na polju vanjske politike. Pogledamo izvještaj kolegice Hani Soltanpur.
Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Naser Kanani danas je na početku preskonferencije na upit o nepozivanju Irana da učestvuje na sigurnosnoj konferenciji u Minhenu odgovorio da je tu pogrešan pristup Zapada prema Iranu.
Ako je svrha održavanja Minhenske sigurnosne konferencije pomoći produbljivanju sigurnosti u regionalnoj i globalnoj sferi, ne pozvati zemlju poput Irana, koja ima važnu, odlučujuću i neosporivu ulogu na području regionalne i međunarodne sigurnosti, znači zapravo pogrešnu procjenu i nastavak pogrešnih ponašanja.
23. januara izraelski režim i Amerika održali su svoju najveću zajedničku vojnu vježbu i kao i uvijek prijetili sukobom sa Iranom i napadom na iranske nuklearne i odbrambene centre.
Mislim da je jedini način da se ide protiv Irana kombinacija paralizirajućih ekonomskih sankcija, ali ono što je najvažnije, to je vjerodostojna vojna prijetnja.
S tim u vezi, danas sam upitala glasnogovornika iranskog ministarstva vanjskih poslova za mišljenje o vojnim prijetnjama Tel Aviva Iranu i početku druge runde vojnih manevara sionističkog režima i Sjedinjenih Američkih Država.
Sionistički režim je puno puta primio i okusio ozbiljnost Irana kao odgovor na njegove antisigurnosne i agresivne mjere. Još jednom kažem da će Iran odgovoriti odlučno na svaku akciju iz bilo kojeg izvora protiv iranske nacionalne sigurnosti. Također, ako takve mjere poduzme bilo koja zemlja posrednik, Iran neće oklijevati da odgovori tim zemljama. Taj režim je već okusio iranske udarce i oštre odgovore. Također im savjetujem da razmisle o vlastitoj unutarnjoj situaciji i demonstracijama koje se održavaju unutar okupiranih teritorija protiv Netanjahua više od 6 sedmica uzastopno.
Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova naglasio je danas da će se Iran oštro obračunati s onima koji napadaju njegovu nacionalnu sigurnost.
Da sam otađao
Hanije Sultanpur, Ministarstvo vanjskih poslova Irana, Tehran.
Nakon masovnih protesta protiv vlade Benjamina Netanjahua i njenih stavova, prosvjednici su se ovoga puta, okupivši se ispred Kneseta, parlamentacionističkog režima, usprotivili promjenama u pravosudnom sistemu koje je vlada predložila. Na današnjim protestima ispred Kneseta prosvjednici su u rukama držali transparente protiv plana Netanjahuove ekstremne vlade. Na nekim od plakata je pisalo: spasite izraelsku demokratiju i cijeli svijet gleda. Ove demonstracije su održane nakon što se već nekoliko sedmica uzastopno održavaju masovni protesti protiv Netanjahuove vlade i planova Tel Aviva. Ishak Herzog, šef ovog režima, također je u svom govoru u nedjelju rekao: osjećam da se ozbiljno približavamo sukobu, čak i intenzivnom sukobu. Bure baruta je pred eksplozijom, a mi smo u stanju građanskog rata. Zastupnici Kneseta danas su se međusobno sukopili oko odluka krajnje desnog kabineta ovog režima za reforme pravosuđa, a protest 14 protivnika ovih reformi rezultirao je njihovim izbacivanjem iz Kneseta. Protivnike reforme pravosuđa, koji su bili stranke bivšeg izraelskog premijera Jaira Lapida, snage sigurnosti su nasilno izbacile. Čelnici opozicije cionističkog režima reforme pravosuđa Netanjahuovog kabineta smatraju Netanjahuovim pokušajem da izbjegne suđenje za 3 slučaja korupcije i mita. Sedmicu dana nakon razornog i smrtonosnog zemljotresa u Turskoj, vlasti te zemlje su danas objavile nove podatke o broju žrtava zemljotresa. Turska organizacija za upravljanje nepredvidivim situacijama objavila je danas da je broj žrtava zemljotresa u toj zemlji porastao na 31.643. Martin Griffiths, zamjenik generalnog sekretara UN-a za humanitarna pitanja i hitnu pomoć, predvidio je da će se broj žrtava snažnog zemljotresa u Turskoj i Siriji udvostručiti ili biti još veći. U subotu je ovaj visoki zvaničnik UN-a za pitanja pomoći ušao u Kahraman Mareš, sjedište prvog zemljotresa u Turskoj, magnitude 7,8 Richtera. Unatoč pojačanim naporima turske vlade i vojske, nedostatak hrane i navala građana u trgovine postali su udarne vijesti iz te zemlje. Prošle sedmice turski mediji su objavili slike koje pokazuju da se stanovnici nekih južnih gradova ove zemlje suočavaju s nestašicom hrane. Sedmicu dana od katastrofalnog zemljotresa u Turskoj i dok su nade u spas ljudi zarobljenih pod ruševinama na najnižem nivou, i dalje dolaze vijesti o spašavanju nekih ljudi. Jednu ženu su danas u ranim jutarnjim satima u gradu Antakija u pokrajini Hataj izvukli živu iz ruševina alžirski spasioci. Američki rat s neidentificiranim objektima i dalje baca sjenu na odnose ove zemlje s Kinom, a nedavne izjave zvaničnika iz Vašingtona o tome izazvale su reakcije Pekinga. Wang Wenbin, glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova, odgovarajući na tvrdnju da je balon koji je prošle sedmice srušen u Americi bio špijunski, rekao je da su Sjedinjene Države najveća špijunska sila sa širokom globalnom obavještajnom mrežom. Prema riječima ovog pekinškog zvaničnika, Sjedinjene Američke Države poslale su više od 10 špijunskih balona u zračni prostor Kine od januara 2022. godine. Wang Wenbin također je izrazio neinformiranost o nedavno primijećenim neidentificiranim objektima iznad Kanade i Amerike. No jedan viši zvaničnik u administraciji američkog predsjednika Joea Bidena rekao je u nedjelju da je srušen objekt koji je letio iznad jezera Huron blizu kanadske granice. Taj američki zvaničnik opisao je srušeni objekt kao osmerokutnu napravu s koje vise konopi. On je rekao kako nema dokaza da je srušeni objekt imao kapacitet špijunaže. S druge strane, šef američkog zapovjedništva američke zračno-svemirske odbrane također je izjavio kako nisu sigurni da su leteći objekti na nebu posljednjih dana bili baloni, te nije isključio mogućnost njihovog izvanzemaljskog podrijetla. Pratili ste večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala na pažnji. Assalamu alaikum.
Put
prema svjetlosti.
Poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno putovanje prema svjetlosti. Danas ćemo, kao i u ostalim našim prethodnim emisijama, na ovaj put kročiti uz oslanjanje na uzvišenog stvoritelja i gospodara svjetova i uz salavate na posljednjih Božijih poslanika. Na početku današnjeg izdanja serijala Put prema svjetlosti slušamo tilavet prijevoda, a potom i tumačenje 25. ajeta sure Al-Bekare.
وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون.
U ime Allaha milostivog samilosnog. A one koji vjeruju i dobra djela čine, obraduj dženneskim baštama, kroz koje će rijeke teći svaki put kada im se iz njih da kakav plod, oni će reći: ovo smo i prije jeli, a bit će im davani samo njima slični. U njima će čiste žene imati i u njima će vječno boraviti, istinu je rekao uzvišeni Allah.
Nakon ajeta u kojem je uzvišeni upozorio nevjernike na ono što ih čeka kao konačna kazna, u ovom ajetu nas upoznaje s mjestom koje je namijenjeno vjernicima. Uzvišeni nam tako želi jasno reći kolika je razlika između nevjernika i vjernika. Naravno, vjerovanje je korisno samo u slučaju ako je praćeno dobrim i korisnim djelima. Niti iman, niti djelovanje ne mogu biti korisni ako se kreću odvojeno. Jednostavno, ako se kreću odvojeno, ne mogu čovjeku garantovati blagostanje. Iman je poput korijena drveta, a pozitivno djelo je poput njegove voćke. Postojanje slatkog voća svjedoči da su žile drveta zdrave, a zdrave žile su razlog što je voće slatko i ukusno. Osobe bez imana ponekad čine dobra djela, ali pošto su u njihovim nutrinama nije razvio iman, njihova djela ne mogu biti opostojana i kontinuirana. Mjesto na kojem će boraviti vjernici na ahiretu prepuno je bašti koje niti venu niti žute, nego su vječito zelene, prepune raznovrsnog voća i bistre vode koja krijepi dušu. Iako je dženecko voće slično ovozemaljskom, ono je mnogo ukusnije i ljepše, a sličnost je tu samo da bi vjernici znali o kojoj vrsti voća je riječ. Na drugom, boljem svijetu nema biološke produkcije, ali pošto je čovjeku potrebna žena, uzvišeni je dženetlijama podario i supruge, koje krasi ljepota i čistota kao osnove njihove karakteristike.
Iako u mnogim kuranskim ajetima spomenute dženetske blagodati koje možemo zamisliti u materijalnoj formi poput bašći, supruga, palača i rijeka, u Kuranu su spomenute i duhovne blagodati koje vjernike očekuje u dženetu. U 72. ajetu sure At-Tauba pokajanje čitamo:
وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ.
U ime Allaha milostivog samilosnog, a i malo naklonosti Allahove veće od svega toga, istinu je rekao uzvišeni Allah. Dok u 8. ajetu sure Al-Bejina dokaz jasni uzvišeni kaže: Allah će biti njima zadovoljan, a i oni će biti njime zadovoljni, istinu je rekao uzvišeni Allah. Iz citirani ajeta se može zaključiti da boravak u edenskim vrtovima gdje vjernike služe hurije nije najveća nagrada, nego da je Allahova blizina najveća nagrada. Dakle, najveća nagrada dženetlijama je to što u Allahovoj blizini mogu sjediti sa Božjim poslanicima, vjerovjesnicima, bogougodnicima i svim dobrim i čistim vjernicima. Pogledajmo sada koje zaključke i pouke pronalazimo u 25. ajetu sure Al-Bakare.
Pod 1. Za uspješan odgoj je potrebno istovremeno prisustvo nagrade i kazne. Nakon što su nevjernici upozoreni na vatru Džehenema, vjernicima je u ovim ajetima objavljena vijest radosnica o ljepotama dženeta. Pod 2. Najbolji odraz lijepog imana nalazi se u lijepom dijelu. Kur'an u mnogo ajeta zajedno spominje iman i dobra djela. Pod 3. U kuranskoj kulturi dobro djelo je ono djelo koje biva učinjeno sa namjerom oslanjanjem na Allahovo zadovoljstvo, a ne svako dobro djelo koje biva učinjeno na temelju individualnih težnji i društvenih naginjanja. Pokazatelj tačnosti ovog stava pronalazimo i u činjenici da se dobro djelo spominje odmah poslije vjerovanja u Boga. Pod 4. Ograničenja na koja vjernik nailazi po pitanju poštivanja halala i harama na ahiretu će mu biti višestruko nadoknađena. Pod 5. Ovozemaljske blagodati su prolazne, a njihova prolaznost čovjeka odvodi u žal za izgubljenim, što se u konačnici pretvara u depresiju. Sa druge strane, ahiretske blagodati su stalne, kao što u ovom ajetu kaže, u njima će vječno boraviti. Pod 6. Odgovarajući bračni drug je onaj bračni drug koji je sa svih aspekata čist i dobar. Upravo zbog toga ovaj ajet dženetske supruge spominje kao čiste žene.
U nastavku poslušajte i 26. ajet kuranske sure Al-Bekare.
Inna Allaha la yastahyi an yadhriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa amma alladhina amanu fayalamuna annahu alhaqqu min rabbihim wa amma alladhina kafaru fayaquluna madha arada Allahu bihadha mathala yudillu bihi kathiran wa yahdi bihi kathiran wa ma yudillu bihi illa alfasiqin.
U ime Allaha milostivog samilosnog. Allah se ne ustručava da za primjer navede mušicu ili nešto sićušnije od nje. Oni koji vjeruju, ta oni znaju da je to istina od gospodara njihova, a oni koji ne vjeruju govore, šta to Allah hoće sa ovim primjerom? Tim on mnoge u zabludu ostavlja, a mnogima na pravi put ukazuje, ali u zabludi ostavlja samo velike griješnike. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Protivnici islama koji nisu uspjeli da napišu knjigu sličnu Kur'anu i koji se nisu mogli oduprijeti snažnoj logici Kur'ana, kur'anske primjere su iskoristili kao izgovor da iznesu drugu zamjerku, rekavši da je Bog mnogo veći od toga da navodi primjere, te da je navođenje primjere ljudski, a ne Božji posao. Govorili su da nije umjesno da Bog navodi primjere pčele ili muhe. Protivnici koji uopšte nisu prihvatali vjerovanje u Boga, ovakve izgovore su koristili samo da bi među muslimanima potaknuli sumnju u Kur'an i pejgambera. Ovdje treba napomenuti da su primjeri i poređanja na koja nailazimo u Kur'anu raznolika i na raznim intenzitetima. Tako, na primjer, u prethodnim ajetima nailazimo na poređenje licemjera sa putnicima koji su zalutali u tminama noći i koje šibaju vjetrovi i oluje, a oni ne mogu da krenu ni naprijed ni nazad.
Osim toga, poređenje se koristi da bi se dočarala neka činjenica. Tako se, na primjer, neka slava osoba poredi sa drugim slavim živim bićem poput mušice, kao što u 73. ajetu sure Al-Hajj čitamo.
Inna alladhina tad'un min dunillahi lan yakhluqu dhubaban walau ijtama'u lah.
U ime Allaha milostivog samilosnog. Oni kojima se vi pored Allaha klanjate ne mogu nikako ni mušicu stvoriti, makar se radi nje sakupili. A ako bi mušica nešto ugrabila, oni to ne bi mogli od nje izbaviti. Nejak je i onaj koji se klanja, a i onaj kome se klanja, istinu je rekao uzvišeni Allah. Naravno, ljudi se po pitanju Kur'ana i kur'anskih primjera dijele na dvije grupe. Prvu grupu čine oni koji vide istinu i shvataju logiku samog Kur'ana. Njima kur'anski primjeri pomažu da sagledaju sebe i svijet oko sebe i da ispravno vjeruju. Međutim, u drugoj grupi su oni koji, uslijed svoje tvrdoglavosti, ne samo da ne shvataju logiku Kur'ana i ne koriste kur'anske primjere za vlastitu samoizgradnju, nego na putu svoga nevjerovanja nailaze na brojne stramputice, nedaće i tegobe. Cijenjeni slušalci, na kraju današnjeg priloga osvrnimo se i na zaključke i pouke koje nas očekuju u citiranom ajetu.
Pod 1. Stid i sram nisu pohvali u procesima obrazovanja i edukacije, nego samo u slučajima kada je neko djelo zabranjeno vjerozakonom, razumom ili običajem. Pod 2. Velike misli treba prezentirati jednostavnim jezikom kako bi svi mogli razumjeti. Čak i uzvišeni Allah velike istine i misli iznosi krajnje jednostavnim jezikom. Pod 3. Kur'anski primjeri su temeljeni na činjenicama i realnosti, a ne maštariji imaginaciji. Pod 4. Grijeh čovjeka sprečava na putu shvatanja činjenica i vodi ga prema drugim grijesima i stramputici. Pod 5. Ono što uzvišeni objavljuje jeste istina, a čovjekova reakcija je ta koja u toj istini pronalazi lutanje ili uputu.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav dragi gledaoci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo danas moj gost u emisije specijalista za razvoj djeteta, odnosno djeci, Minjela Đulić. Minjela, hvala ti što sam odvojila svoje dragoceno vrijeme i danas u studiju i što danas u studiju sa nama.
Hvala vam što ste me pozvali i čast mi je ponovo da budem gost u vašoj emisiji.
Evo nadamo se da ćemo koliko toliko ugošće ja naravno uz moju pomoć, uz svoju pomoć ne može, da ćemo evo uspjeti koliko toliko kako da kažemo da narodu, odnosno majkama koji gledaju ovaj program, da ćemo im uspjeti olakšati odgoj djece, odnosno da ćemo im olakšati korake u razvoju djece. Evo Minjela, ti ja zajedno biramo neke teme za koje mislimo da su, kako da kažemo, da su za roditelje pogodne, odnosno da interesuju roditelje. Na današnju temu smo rekli kako da djeci ublažimo odlazak ljekaru. Odnosno kako da djeca, naravno, mogu sretno ići ljekaru, ali kako da ublažimo te neke simptome, riske plaća, neću da ide. Evo, generalno je to kad se tiče zubara. Evo da riješ, prepustim tebi.
Pa ima što se tiče zubara, ima i općenitih pregleda, mislim, strah i
uplašenost. Da je nekako najgore kod zubara.
Pa u suštini nekako mogli bismo možda da uradimo neku generalnu sliku. Većinom se djeca plaše svakog zdravstvenog radnika koji ima bijeli mantil ili neko bijelo odijelo. Zato što to njih podsjeća možda na neki bol koji su ranije imali. Pa da li je to zubar, da li je to možda neka injekcija, da li je to zavisi djeca koja leže duže vrijeme u bolnici, koji ostaje duže vrijeme u bolnici. Na koje načine možemo da ublažimo? Imamo nekih par primjera, možda koji smatram da bi dobro došli roditeljima, jel, i majkama i očevima u isto vrijeme, jer zavisi, nekad možda otac odvede dijete, nekad možda majka odvede dijete i slično. Ali ono što mi najviše preporučujemo jeste kada dijete vodi se doktor, da to ne bude niko drugi osim roditelja, ako baš nije podmoranje. Zašto? Zato što u stvari djece se najsigurnije osjećaju kod svoje majke, kod svog oca. Pa kada shvate da u stvari roditelji će da odvedu i kada vide da taj doktor ili zubar ili medicinska sestra ili bilo koji drugi zdravstveni radnik, da roditelji vjeruju njima, dijete će da ima puno više povjerenja i u sami roditelje, zato što oni vode, oni su tu pored, ali i u zdravstvene radnike. Zašto? Zato što u redu, ako moji roditelji vjeruju, to znači da sam ja na sigurnom, to znači da ne treba da se puno plašim. Kao što si ti sama rekla, naravno da je normalan strah, bilo da je to u bolnici, zdravstvenih radnika i bilo koji drugi strah, svaki strah je opravdan. Ono što treba roditelj da urade jeste da potvrde te njihove strahove, da potvrde strahove svoje djece. Pa možda i na način da objasne nekad, znaš, meni se desila ta i ta situacija, na taj način sam ja reagovala ili ovako se poslije desilo. Ali ono što treba da naznačimo jeste da ćemo uvijek mi da budemo tu pored djeteta. Bilo šta da se desi, na bilo koji način da se desi, da ćemo zajedno da prođemo kroz sve ovo. I ovo naravno dijete ne može da zna šta se dešava u našoj glavi. Ovo treba mi njima da objasnimo riječima, toplim glasom, tihim glasom. Ono što sam u stvari najviše primijetila, jel ono što je najviše zastupljeno, jeste da većinom roditelji, kada dijete uradi nešto što se ne sviđa roditeljima, odmah pokušavaju da plaše na način, evo zvaću policiju, evo zvaću doktora, evo zvaću neku tetu u bijelom koja će da ti daje injekciju i slično, što naravno od samog početka djeci ulijeva strah. Ono što treba da prestanemo na prvom tom nekom koraku jeste da prestanemo plašiti našu djecu s ovim. Zato što djeca će kroz cijeli svoj život da se susreću sa ovom vrstom stručnih ljudi, zato što u svakom segmentu života desi se da moramo da odemo na općeniti pregled, desi se da odemo u zubaru, desi se možda nekad da, ne znam, neku injekciju primi, pa možda i da se prehladi i slično. I da ne bismo imali ove rizične i kritične situacije plača, straha, deranja i slično, da ne želi da ide, u stvari u prvom ovom samom početku možemo da umanjimo na taj način. Treba da objasnimo djeci zašto treba da idemo, da je to dobro za nas, da je to dobro za naše zdravlje, kako treba da vodimo računa o našem zdravlju, kako bismo i mi bili sretni, i naši brati, sestra, i roditelji, i nana, i djed, kako bismo svi bili sretni i zadovoljni, zdravi zajedno. Iz tog razloga često treba da idemo, jel, na te neke kontrole, pa ako se nešto desi treba da idemo na preglede i slično. Uvijek govorimo kako djeca najbolje uče kroz igru. Ovo je u stvari jedan od najboljih načina da i ovdje naučimo djecu zašto i na koji način bi bilo dobro da bez straha odemo u bolnicu. Ne možemo reći da dobro, nemoj da se plašiš, neće te ništa boljeti. Ovo je neka vrsta laži za djecu. Zašto? Ako dijete ide da primi injekciju ili ako će da vadi zub, i mi kažemo da neće boljeti, a na kraju to boli dijete, dijete će da izgubi povjerenje u nas. Zato što to mene boli, a ti s meni mama rekla kako neće boljeti. Osim toga, možda možemo da kažemo, možda te malo bude boljelo, ili ne znam, eto, kao da je komarac došao i otišao. Nešto ćeš skroz malo da osjetiš, ali uvijek treba da znaš da sam ja pored tebe. Pa ako su djeca manja, možda manjeg uzrasta, i kad vidimo da ih je stvarno strah, da su se preplašili, možemo da ih čuvamo za ruku. Ovo nije ništa, nešto što ne bi trebalo da se desi, ali nije neka tabu tema koju ne treba da razgovaramo sa djetetom, koju treba da krijemo od djeteta ili da im govorimo treba da budeš snažan, ti ne treba da plačeš. Većinom to majke ili očevi posebno radi za mušku djecu. Ne treba da plačeš, slično. Ne. Ako boli, u redu je da plačeš. U redu je malo da plačeš, u redu je da te boli, ali ja sam tu pored tebe i sve ćemo zajedno da prođemo. Neće previše da te boli, jer onoliko koliko mi damo neku reakciju, u stvari možda djetete nekad nešto i ne boli. Ali kad roditelji, posebno recimo za ovo može da bude primjer, kad djeca panu. I onda ono ne počne da plače, a majka i otac sve počnu da trči. A šta ti se desilo? U stvari dijete ovdje ne plače zato što ih nešto zaboljelo, nego vidi reakciju od svojih roditelja, u redu. Znači u ovakvim situacijama ja treba da plačem. Čak i kad ih ne boli, naravno, ne pričamo onom kad ih nešto boli. Počela sam da razgovaram o igri. U ovim situacijama možda možemo da koristimo, naravno možda svako nema tu mogućnost da kupi setove za doktore, za zdravstveni radnik i slično. Ali neke asocijativne, možda bude na primjer kaška, predmete ili ne znam od sladoleda, oni šta pije čisto tako, mogu da budu kao primjer za pregled grla. I ovo možemo da objasnimo djeci na taj način zašto koji predmet služi. Sasvim je normalno da djeca kada odu u neku nepoznatu okolinu, kada odu kod neke nepoznate osobe, kad se na njima radi ili primjenjuje neki predmet koji svakodnevno ne koristi. Naravno je da će se prepanu, naravno da će da se plaše, možda da daju određene reakcije, bilo to plaća ili straha ili slično. Ali na ovaj način možemo da ublažimo to, pa pokažemo djeci zašta koji predmet služi, kad će nešto da uradi, kako će nešto da uradi. Pa ako imamo te setove, prvo mi da pokažemo na djeci na koji način se šta radi. Nakon toga, naravno, treba da pustimo djeci priliku da i oni to sami urade, pa onda da zamijenimo uloge. Recimo, prije par minuta, ako sam ja koristila stetoskop i pokazala djetetu kako će da na prednjem dijelu, na leđima, da doktor da pregleda i presuša dijete, isto to treba da pustimo i da dijete uradi na nama. Na ovaj način, u stvari, najviše možemo vidjeti koji se to predmeta, u kojim se to situacijama dijete najviše plaši. Pa možda da idemo po tom segmentu, da vidimo u redu. Ako se dijete najviše plaši ovog, znači da treba malo više da razgovaram na tu temu da bi ohrabrila, da bih mogla objasniti kako i zašto je dobro za dijete da ode. Da li je to zubar, da li je to bilo koji drugi zdravstveni radnik, sasvim je nebitno. Ali da dijete nema tu negativnu sliku, da se ne plaši i da ne misli da je to nešto što će njima da bude kao kazna. Ako nešto uradim, odvešće me doktor. Ako to i to ne uradim, opet će da me kazne i odvešće me doktor. Ne, nego da je to jednostavno sastavni dio života, da je to sasvim normalno, da će duž cijelog našeg života da ćemo da se susrećemo sa takvim stvarima i da to ne bude kazna.
Samo to su glavne teme kod cijele djece, možemo tako da kažemo. Nema ni jedno dijete, sad kao što sam rekla na početku ovog razgovora, da ni jedno dijete da kaže super, idemo mamo kod doktora, idemo ovom, ali kao što ste spomenuli kroz neke crtanje, na primjer imamo jako lijep edukativni crtanje gdje se kaže da ide kod doktora, kod zubara, kod evo ti setovi za igranje i tako slično, koji nema, mogu možda biti od pomoći za roditelje. Kad si rekla ovo da roditelji dosta naravno plaše djecu za doktore, za policiju, to na dosta mjesta sam isto čula da je naravno nije okej. Okay. Ne samo za doktore, ovo za policiju, na primjer. Sutra, ne da bož nešto da se djetetu desi, neće smijeti otići prič policiji, zatražiti pomoć jer misli da je to nešto potpuno drugačije. Evo, imaš mi još neke savjete da nam daš po pitanju ovoga?
Pa eto, ti si rekla crtani filmovi. U redu, sve je to lijepo i crtani filmovi, sve već smo ranije razgovarali na temu koliko bi minuta bilo najbolje da se gleda TV, ne znam, do druge godine, da nikako ne koristimo i slično. Ali šta je sa djecom koja ne koristi? Onda možemo da u stvari knjige. Postoji, u zadnje vrijeme postoji puno, puno, puno knjiga, slikovnica koje na svaku temu se, pa čak i na ovu zdravstveno, doktori, zubari i slično, gdje bi možda u stvari mogli i to da koristimo. Pa bilo da je to slikovnica, bilo da je to knjiga pred spavanje, ovo će puno da pomogne.
Da, kada sam rekla crtani, mislim sam naravno na djecu koja su više od 2 godine, evo, na primjer, kod me djevojčica godinu i po, ja njoj da pustim crtani vezano za doktora, ona neće razumjeti koliko će razumjeti da kaže, šta joj kažu tamo na tom crtanu, ali evo, na primjer, za sina koji ima u 5 godina, kad vidi, na primjer, tako nešto, mislim da će koliko toliko imati fajde, evo, kao što rekla, kao što se spomenula i ove knjige, tako da roditelji mogu i to da da i o tome naravno razmisle. Evo Minela, mi nastavljamo sa tvojim savjetima.
Ono što u stvari bi još bilo dobro, recimo kad odemo već doktori, kad smo tu, ako vidimo da dijete zaista se preplašilo, da je nekako, na neki način, možda neka djeca i ne žele to puno da pokaže, ali mama i otac najbolje mogu da vide, zato što najbolje poznaju svoje dijete. Sasvim je u redu da damo neku pauzu od par minutica, da porazgovaramo sa djetetom, da pitamo doktora ukoliko naravno nije puno gužva, ukoliko se ne žuri na neke druge preglede i slično, da odvojimo par minuta i da zagrlimo svoje dijete, da ih uzmemo za ruku, zato što zagrlja i dodir uvijek će djetetu dobro da dođu. To je u stvari nekako najbolja motivacija i najbolji lijek za sve. Zagrljaj, dodir, pokazivanje ljubavi i samo ohrabljivanje na taj način.
Je, samo kada govorimo o zagrljaju, o pružanju ljubavi, naravno što je prirodno svaki roditelj svome djetetu pruža beskrajnu ljubav. Ovdje možemo da uključimo i sobu što se tiče i doktora, što se tiče i roditelja. Naravno, biti dječji doktor, kada studiraju medicinu, bez potrebe, neko poslije druge, treće godine, kako se to već ide, kada se odabira profesija, tačno koja će da bude, ne znam, kardiolog, dječji doktor i slično, pedijatar, mislim da pedijatri, zašto odabiru pedijatriju? Zato jer vjerojatno imaju taj neki poseban osjećaj prema djetetu. Nekako, evo, i ti si svoj posao koji si...
Pa sam željela da kažem, zašto sam ja specijalista za razvoj djeteta? Mislim, jer neko ko ne voli nešto, ne može da da sve od sebe. Ne možemo posao gledati samo kroz posao. Ja uvijek to gledam, ukoliko zaista volimo posao koji radimo, to nećemo gledati nešto teško, u redu. Ja i kad imam teških trenutaka u bolnici i kad sam zaista umorna, uvijek se sjetim toga da je to ono što ja želim i to mi nekako da i snage i strpljenja i nekako djeca u suštini, ako zaista volimo taj posao, djeca nam daju tu snagu. Kad ja vidim da dođe dijete, da želi sa mnom, da podijeli određene informacije, situacije, da se naviklo na mene i slično, mislim, ovo je nešto prelijepo. Zaista ne mogu da opišem taj osjećaj, taj trenutak sa djecom, zato što ja to volim. Isto tako smatram i da pedijatri na isti taj način vole djecu, iz tog razloga su odabrali. Kao što i sama kažeš, postoji ta neka određena ljubav, postoji to neko određeno privlačenje i sabur da možemo da radimo sa djecom. Jer svaka osoba, mislim, ukoliko smo došli do tih trenutaka da odabiremo šta želimo u životu da radimo, treba prvo da pronađemo sebe, pa tek onda sve ostalo. I onda kad znamo šta volimo, lako je.
Da, baš sam to i htjela da kažem, jer nisu bez razloga odabrali tu profesiju, odnosno tu granu medicine. Tako isto, naravno, i ti, te kažemo, roditelji trebaju znati da su ti doktori, odnosno pedijatri, vjerovatno sa saburom, što je i roditeljima isto potrebno. E sad, kada kažemo sabur, to je ono što nedostaje svim roditeljima na planeti, ja mislim, mogu tako sa slobodom da kažem. Trebamo se vratiti na vjeru, evo, da uključimo i vjeru, naravno, kako nam je naziv ove emisije Vjera i život, da prijeđemo na život Božjeg poslanika, alejhi selam. Znam koliko je on imao merhameta prema djeci, koliko je naravno imao merhameta prema svima, a pogotovo prema djeci. Sad vidimo u stvari razlog zašto je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio toliko vezan za jetime. Zato što nemaju oca i majke, nemaju, kako da kažemo, tu injekciju smirenja. I taj njegov merhamet prema jetimima, taj njegov merhamet prema djeci, naravno, nijedan čovjek više neće doći na zemlju sa tim merhametom, to je sigurno, ali evo, naše je da idemo stopama Božjeg poslanika, ali i selam, da budemo koliko toliko saburli prema djeci. Evo znamo, imamo, vjerojatno i ti znaš primjer, kada je njegov unuk bio na njegovim leđima, kada je on klanjao namaz, te on nije htio, znači, namaz, prvo što nam je zadato, je li tako, faz, nije htio da ustane sa seđde dok mu unuk nije sišao sa leđa. Evo, kroz ove ajete, hadise, kroz priču poslanika sallallahu alejhi ve sellem, odnosno priču o njegovom životu sa djecom, odnosno sa unučadima, sa jetimima, možemo vidjeti koliko su stvari djeca važna za nas sve. Zato što su djeca stvari budućnost. Sve ono što pokažemo mi trenutno djeci, bilo je da je to i ta reakcija kada se dijete boji, kada se plaši neče, kada plače, kada nije smireno i kad je uznemireno, reakcija koju ćemo mi dati prema našem djetetu je u stvari nešto što će oni da nauče poslije i što će isto to da pokažu bilo drugoj djeci ili u budućnosti svojoj.
E sad, kada odgajamo jedno dijete, ne odgajamo jedno dijete, jel tako? Odgajamo naravno ostale generacije. Kao što ti rekla, odgoj je taj koji se nosi iz kuće, prvo ono što dijete vidi od nas, ono što dijete vidi od oca, od majke, od tih koji su zajedno s njima u kući. Evo, Miljana, vrijeme mislim se približilo kraju, ali evo imamo još par minuta, tako evo, ako imaš neke savjete za koje misliš da bi dobro došle za naše roditelje, za naše majke koji gledaju ovaj program, pa evo, izvoli.
Pa upravo možda da se osvrnemo na taj sabur i na razumijevanje prema djetetu, ponašanje prema djetetu, jer ne trebamo zaboraviti da je u stvari i dijete je jedinka i to je u stvari, nije to neka biljka jeli, sa kojom možemo da se ponašamo kako želimo. Da dijete isto tako ima osjećanje, da dijete ima svoje razmišljanje, da ima svoja mišljenja, da treba da uvažimo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.
Thank you.